Bernardo Máiz, un dos autores deste libro en torno a Carballo Calero, que resumirías desta publicación acerca da vida e da obra de Ricardo Carballo Calero?
Bueno, pues me atrevo a decir que en cuanto a aporte gráfico seguramente é o mellor que se fixo polo momento. Eu digo con todo orgullo porque foi falso, sen falsa modestia, porque foi o coordenador do volume, non? Aquí o que hai é aportacións desde unha visión de Ferrol Terra, non? Da persoa, non? É un seguimento dos tres períodos da vida de don Ricardo que transcurriron en Ferrol. En total foron 29 anos, chegando á conclusión, en palabras del, que él foi sempre ferrolano, como gostaba decir él, como destacou cando o Concello de Ferrol lle concedeu o título de fillo predilecto. Por certo, que foi o 7 de xaneiro do ano 90 e de Ferrol saiu directamente para o hospital no que faleceu 2 meses despois, o último acto público no que participou, non? E aquí fomos, os diferentes autores, fomos buscando elementos que aproximaran a Carballo, a obra que desenvolveu en Ferrol, tanto a plano a vida e obra tanto a plano literario como a plano político, como noutros eidos nos que se moveu, por exemplo, o docente, porque estuvo, como supoño que ben sabido, uns meses do ano 36 coa carreira, a segunda carreira que fixo recén acabada, dando clase nunha academia de Ferrol, e cando volve da cadea, da que estuvera por preso, como preso político, sobrevive dando clases en diferentes academias de Ferrol moi mal pagadas, non? E o que quixemos destacar sobre todo é que, como, bueno, xa puxemos no outro libro anterior varias personas un prólogo, don Ricardo era un xigante nun país de moitos enanos e enanas que o tiña marxinado precisamente non só pola cuestión idiomática que quede claro, senón pola súa coherencia e por negarse a pactar sempre co establishment, co cultura oficial.
Un dos aspectos máis descoñecidos de Ricardo Carballo Calero é a súa participación no Exército da República, onde forma parte incluso do Estado Maior do Exército de Andalucía, non? Non é así?
Non, vamos a ver. Non é que tampouco ten moito mérito, pero non chegou ao Estado Maior. Vamos a ver. Carballo Calero está en Madrid opositando a Cátedra de Instituto de Lingua e Literatura Españolas, o Collaría Guerra. Entón, é un home moi, 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 moi defensor do republicanismo de esquerdas. Él foi un factotum de que o Partido Galeguista se inserira na fronte popular, con disgusto de certas persoas naquel momento. E entón fai o que fai, incorpórese como miliciano a un batallón de la UGT. Mira ti por donde, non? La UGT do ensino, da FETE, non? A República necesita oficiales, igual que o regimen de Franco tamén, cando empeza a guerra, que eran federes provisionales, son chamados pola República oficiales en campaña. Preséntase, porque o convidan a facelo, aos exámenes de ingreso nunha academia de formación de oficiales, sale teniente no ano 37, xustamente no momento en que o Ministerio de Instrucción Pública Republicano concede a plaza que galera unha oposición que o régimen franquista non lle reconoceu nunca, non? E entón sale da academia como teniente de intendencia, que non deixa de ser sorprendente porque ele fora soldado de artillería cando era máis novo, non? É moi novo nese momento aínda, por certo, nestes momentos dos que falamos. Incorpórase o Exército de Andalucía, o noveno Exército de Andalucía. Hai un aspecto que quero destacar. Él antes estuvo como miliciano nun batallón da UGT que se integrou, detalle significativo, en el 5º Regimento de Milicias Populares, que se ira das milicias gallegas que creou o Partido Comunista, dirixidas por Lister, ¿no? E entón, na etapa na que está en Valencia, na Academia Militar, ten moito contacto con cos galeguistas, con Cabanillas, por exemplo, con Castelao, que ali estaba, non? Que Castelao incluso pense leválo con el a Rusia como secretario, que finalmente non foi así, e incorpórase ao Exército de Andalucía, está en Jaén como oficial teniente, do que era, non? Non está na plana maior do Exército de Andalucía, non está. Hai certas fantasías sempre intentando ensalzar a que non necesita ser máis ensalzado do que pois merecimentos propios. No Jaén é dos últimos lugares de caen mar dos franquistas. A fines de marzo, principios de abril do 39 é capturado, é xulgado, consigue librar con moi bos avales que consiga a familia aquí, consigue librar dunha pena maior e condenado a 12 anos e un día, non? E a desgracia fundamental é que é inhabilitado para todo tipo de función pública durante 25 anos. e o da dignidade na que existía antes está en que el negouse sempre, a pesar de que xente ben relacionada, por exemplo, recados de Fraga Iribarne cando era Noguera, indudablemente presidente da Xunta de Galicia, de que pedir a cancelación de antecedentes, e dixo que el se negaba porque non cometira ningún delito, e agardou a que se extinguira, ¿no? E isto é o exemplo que ponía do seu compromiso, porque ele entendía que defender a República é defender a Galicia, porque a República era quen ceder a Galicia o Estado de Autonomía que non tuvo tempo de entrar en vigor.
E cal é a relación de Ricardo Carballo Calero con Felipe Bello Piñeiro?
Bueno, pues mira, tamén é curioso, porque é un detalle curioso, agora que estou empezando a preparar un libro que penso que pode ser unha visión novedosa sobre o tan bon paisaxista, ¿no? Bello Piñeiro foi membro das Irmandades da Fala e estuvo no Partido Galeguista. Entrou primeiro no Grupo Galeguista de Ferrol cando era secretario del Carballo Calero, e despois creou no Seixo Franzo unha irmandade nacionalista galeguista, ¿no? O que pasa é que Bello Piñeiro decía que él, o que lle importaba era cultura, 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 por outro lado, a cultura galega, a defensa da cultura galega, ¿no? E a pesar de ser galega estaba nese contexto. Entón, ten amizade con Carballo Calero, a pesar de que unha cousa que moita xente ten que considerar, que Carballo Calero nos anos 30 é un home que ten 20 e poucos anos, e Don Felipe no 36 cumple os 50, xa, é un home moito maior, non? Entón, cando estaba pintando a terceira etapa de Bello Piñeiro pintando a Pecera, unha obra maestra da pintura mural e de teito en Galicia, en Ferrol, do casino de Ferrol, pois partilla tertulia con Carballo Calero, de Cato de Mez, con Quintanilla, con Matías Usero, con Arturo Noguerol, que era secretario do Concello de Serantes, no Café Suizo, debaixo onde está actualmente o Hotel Suizo, na parte da calle Real, ¿no? E Carballo Calero iba de visita ao Seixo, igual que vamos outros, e encontrei un escrito moi desconhecido, fúnebre, de Carballo Calero en galego á morte de Bello Piñeiro, moi interesante, onde, ¿no?, aporta datos para min tamén novedosos da figura do pintor, ¿no? Bello Piñeiro tamén lle escribiu unha carta da que teño algunha referencia e cando localizar.
Moitas grazas.
De nada.